สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Never Give Up God Is Good When Life Isn't เป็นหนังสือคริสเตียนแนวให้กำลังใจและตีความพระคัมภีร์ของมาร์กซ์ลูคาโดผู้เขียนที่ขึ้นชื่อเรื่องภาษาที่อบอุ่นอ่านง่ายและเน้นการหนุนใจผู้อ่านในช่วงเวลายากลำบากหนังสือเล่มนี้ใช้เรื่องราวของโยเซฟในพันธสัญญาเดิมเป็นโครงหลักตั้งแต่ความสูญเสียการถูกขายเป็นทาสการถูกทดสอบจนถึงการได้รับการยกขึ้นอีกครั้งเพื่อชี้ให้เห็นว่าความดีของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะการภายนอกเนื้อหาไม่ได้มุ่งอธิบายทฤษฎีศาสนาแบบซับซ้อนแต่เน้นการประคองใจการรักษาความหวังและการยืนหยัดเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจุดเด่นของหนังสือคือการผสมคำอธิบายจากพระคัมภีร์เรื่องเล่าชีวิตจริงคำถามสะท้อนคิดและข้อความสั้นๆที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจึงเหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความทุกข์ความไม่แน่นอนความผิดหวังและต้องการมุมมองทางความเชื่อที่นำไปใช้ได้จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเรื่องราวของโยเซฟเป็นกรอบหลักในการอ่านความทุกข์หัวใจของหนังสืออยู่ที่การนำชีวิตของโยเซฟมาเป็นกรอบตีความการผ่านพ้นความยากลำบากโยเซฟไม่ใช่เพียงตัวละครในเรื่องเล่าเก่าแก่เป็นแบบอย่างของคนที่ถูกพลิกชีวิตจากความมั่งคั่งไปสู่ความต่ำต้อยแล้วค่อยกลับคืนสู่การฟื้นฟูอีกครั้งลูคาโดใช้ลำดับเหตุการณ์นี้เพื่อชี้ว่าความพังทลายการถูกทอดทิ้งหรือการรอคอยที่ยาวนานไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าหายไปจากภาพหนังสือจึงไม่ได้ถามเพียงว่าทำไมเรื่องร้ายถึงเกิดขึ้นแต่ถามต่อว่าเราจะดำรงความเชื่ออย่างไรในระหว่างที่ยังไม่ได้รับคำตอบการวางโยเซฟเป็นศูนย์กลางทำให้แนวคิดเรื่องความอดทนมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะเป็นความอดทนที่ตั้งอยู่บนประสบการณ์จริงๆของการสูญเสียและการกู้คืนไม่ใช่แค่ถ้อยคำปลอบใจแบบทั่วไปประเด็น2ความดีของพระเจ้าไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสภาพแวดล้อมหนังสือย้ำแนวคิดสำคัญว่าพระเจ้าทรงดีแม้ชีวิตจะไม่ดีแนวคิดนี้มีความหมายมากกว่าการบอกให้คิดบวกเพราะลูคาโดกำลังแยกความแตกต่างระหว่างสภาพการกับพระลักษณะของพระเจ้าอย่างชัดเจนความทุกข์ความสับสนหรือความอยุติทำอาจเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดสุดท้ายว่าพระเจ้าทรงทำงานหรือไม่หนังสือจึงชวนผู้อ่านมองความหวังในระดับที่ลึกกว่าอารมณ์ชั่วคราวความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทรงอยู่และทรงทำงานได้แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีทางออกการวางกรอบเช่นนี้ช่วยลดการตีความความยากลำบากแบบเหมารวมว่าเป็นความล้มเหลวทางจิตวิญญาณและเปลี่ยนการอ่านความทุกข์ให้เป็นการรอคอยอย่างมีความหมายประเด็น3การอดทนไม่ใช่การนิ่งเฉยๆแต่เป็นการยืนหยัดด้วยความเชื่อหนังสือไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านรับความเจ็บปวดแบบยอมจำนนเงียบๆแต่เน้นการยืนหยัดอย่างมีทิศทางลูคาโดมองว่าการผ่านพายุชีวิตต้องอาศัยทั้งการเชื่อมั่นในพระเจ้าและการตัดสินใจไม่ปล่อยให้ความสิ้นหวังครอบงำนี่ทำให้คำว่าไม่ยอมแพ้ในหนังสือมีความหมายเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงสโลแกนทางอารมณ์ผู้อ่านถูกชวนให้ดำรงความหวังต่อไปแม้ยังไม่เห็นผลลัพธ์เพราะความอดทนเช่นนี้เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหนังสือจึงเน้นความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธากับการกระทำภายในใจเช่นการเลือกไว้วางใจการไม่ถอดใจและการมองข้ามช่วงเวลาที่ยากที่สุดไปสู่จุดหมายที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้แนวคิดนี้เหมาะกับคนที่กำลังเหนื่อยล้าทางใจเพราะมันให้ภาพของการสู้ต่อโดยไม่ปฏิเสธความจริงของความเจ็บปวดประเด็น4การมองเห็นสิ่งที่พระเจ้าวางไว้ภายในตัวเราอีกประเด็นที่โดดเด่นคือแนวคิดว่ามนุษย์แต่ละคนมีบางสิ่งจากพระเจ้าอยู่ภายในมีคุณค่าความรับผิดชอบและจุดมุ่งหมายที่ไม่ควรถูกกลบด้วยความล้มเหลวชั่วคราวลูคาโดใช้แนวคิดนี้เพื่อเตือนว่าความทุกข์ไม่ควรถูกปล่อยให้กำหนดตัวตนทั้งหมดของเราแม้จะอยู่ในช่วงตกต่ำคนเรายังมีคุณค่าที่พระเจ้าประทานให้และยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อโลกได้ความคิดนี้ช่วยเชื่อมความเชื่อกับอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมเพราะการไม่ยอมแพ้ไม่ได้เกิดจากความแข็งแรงล้วนๆแต่เกิดจากการจำได้ว่าตนเองยังมีเหตุผลที่จะก้าวต่อไปหนังสือจึงใช้มุมมองนี้เพื่อต่อต้านความคิดที่ว่าความเจ็บปวดทำให้ชีวิตหมดความหมายและแทนที่ด้วยการมองว่าความหมายยังคงอยู่แม้สถานการณ์จะดูสูญเสียประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเขียนสั้นกระชับและมีคำถามสะท้อนคิดช่วยให้ใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ยาวหรือซับซ้อนแต่จัดโครงสร้างให้เหมาะกับการอ่านสั้นและนำไปใคร่ควรต่อได้แต่ละบทมีความกระชับอ่านง่ายและมักจบด้วยคำถามสะท้อนคิดซึ่งช่วยให้เนื้อหาไม่หยุดอยู่แค่การรับฟังแต่ขยับไปสู่การประยุกต์ใช้จุดนี้สำคัญเพราะหัวข้อเรื่องความทุกข์มักต้องการการตอบสนองแบบส่วนตัวไม่ใช่แค่การอ่านผ่านกันมีคำถามท้ายบทจ จึงทำให้ผู้อ่านสำรวจตัวเองว่ากำลังเผชิญอะไรอยู่ยังถืออะไรไว้ในใจและจะไว้วางใจพระเจ้าได้อย่างไรในสถานการณ์จริงๆนอกจากนี้หนังสือยังมีลักษณะเหมือนบทหนุนใจรายวันมากกว่าตำราเชิงวิชาการจึงเหมาะกับคนที่ต้องการข้อความสั้นแต่มีน้ำหนักทางจิตใจและความเชื่อโดยสรุป Never Give Up God Is Good When Life Isn't เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังอยู่ในช่วงสูญเสียท้อแท้สับสนหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะคนที่ต้องการถ้อยคำหนุนใจซึ่งตั้งอยู่บนพระคัมภีร์และอ่านเข้าใจง่ายหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงจิตใจและเชิงจิตวิญญาณเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองความทุกข์ด้วยกรอบใหม่แยกความแตกต่างระหว่างสถานการณ์กับพระลักษณะของพระเจ้าและค่อยๆฟื้นแรงใจในการก้าวต่อไปสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานให้กำลังใจทั่วไปคือมันไม่พยายามปฏิเสธความเจ็บปวดเสนอความหวังที่ยืนอยู่กลางความเจ็บปวดอย่างตรงไปตรงมาน้ำเสียงของลูคาโดที่อบอุ่นสั้นกระชับและไม่ซับซ้อนเกินจำเป็นทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างได้ง่ายในขณะเดียวกันก็ยังคงมีแก่นความเชื่อที่ชัดเจนผู้อ่านที่คุ้นกับงานของเขาอาจพบทีมที่คุ้นเคยสำหรับคนที่ต้องการข้อความหนุนใจที่อ่านได้ทันทีและนำไปคิดต่อได้จริงหนังสือเล่มนี้ยังคงมีคุณค่าอย่างมากหากคุณต้องการสนับสนุนแม็กซ์ลูคาโดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่